Super Operator.
Idemo.
Da li si našao bioskop sa najvećim platnom u ovoj zemlji?
Nisam. Jurili smo karte da odemo u beogradski IMAX bioskop da bismo pogledali film kako treba. Međutim, sva su mjesta bila zauzeta i nismo mogli da se snađemo u posljednjem momentu. Nismo htjeli da čekamo nedjelju, dve da se stvar oslobodi. I onda smo našli najveće platno u Novom Sadu koje smo našli, najglasniji, najbučniji bioskop koji imamo, i otišli da pogledamo šta? Dinu broj komada 2.
I? Utisci?
I ja sam jako zadovoljan.
Drago mi.
Jeste, bio sam jako zadovoljan kad sam bio sasma mali.
Aha,
pa gledao onu Dinu, da, onu Dinu koju je radio David Lynch. Meni je to izgledalo kao, wow, šta je ovo? Međutim, onda sam odrastao i onda sam shvatio, to je jedna papazjanija neviđenih razmjera.
Pa ti znaš da je to možda film kojim je Lynch najnezadovoljniji.
Je, da, on se potpuno odrekao. Rekao je to definitivno nije film kakav on htio da montira. Neki dijelovi mu se dopadaju, međutim, uglavnom je to nešto što on ne odobrava. Jako je razočaran tim filmom i ja vidim zašto. E sad, umeđu vremenu je Denis Villeneuve odlučio da snimi Dinu.
Pre toga je stasao, odrastao i tako
da. Da, ali je pre toga snimio nastavak Blade Runnera, koji je bio dosta dobar. I snimio je jedan od najboljih SF filmova koje se ja gledao u poslednje vreme, a to je, ako ne računam onog Marsovca kad Matt Damon pokušava pobegne sa Marsa, koji je odličan, film koji se zove Arrival. Dolazak, u kom vanzemaljci dolaze na 12 punktova na zemaljskoj kugli i sad ljudi tu nešto komuniciraju sa njim. U stvari je priča o tome kako će lingvisti biti ti koji će tu uspostavljaju prvi kontakt i kako bi to moglo da izgleda, odnosno je više priča o tome kako mi posmatramo vreme, a kako oni posmatraju linearno, ne li, da ne pričam sad. Taj film kad se pojavio bio je odgovor na potpuno glupave filmove koji su bili umeđu vremenu i meni se jako dopao. I onda sam rekao, ok, ako neko treba snima Dinu, to je on. Ili Christopher Nolan koji ima taj osjećaj za veliko. Za velike razmere. Dina mora da se snima u nenormalno velikim razmerama.
I to je u stvari ta estetika Blade Runnera, koja
je
tu,
dobro, malo i to,
da.
Ali ovo je nešto, ovo je vrsta naučne fantastike koje treba, što bi rekli, how big is scope? Dakle, kao u kojim razmerama ti snimaš kadrove i scene. I ta knjiga zahtjeva zaista nešto nevjerovatno. I vi kad gledate Dinu Denisa Villeneuve, shvatit ćete o čemu pričam. Dakle, To su kadrovi koji obuhvataju milione ljudi u jednoj slici.
Prvi deo je, ceo film je bio poster. Znači, ti koji god screenshot da si uzeo od tog filma, ti si svaki screenshot mogao da napraviš da bude poster za tvoju sobu, za nešto.
Yeah, sad,
da li je drugi deo isti? To me samo zanima.
Jeste, ali ne u tolikoj meri, zato što prvi deo je, jeste, svaka scena mogla bude poster i to je recimo bila njegova prednost. On taj film zaista izgledao prelepo, predobro, jako kvalitetno snimljen, a s druge strane to mu je bila mana, jer sam ja imao osjećaj, gledam neku vrstu predugačkog spota. Bio je spor, razvučen, kao da se previše mislilo o estetici, a premalo o radnji, premalo o dramatizaciji i tako dalje.
Cijel film je bio jedan veliki intro.
A recimo, da. I sad kao nekome se to dopalo, mnogi ljudi su bili malo razočarani, besni i s razlogom, moram da kažem, zato što to nije za, kao prosto neće, nemamo mi više tu vrstu koncentracije da bismo gledali tri sata razvučene radnje koja možda stane u 45 minuta.
To.
I to je onda malo, malo, kako kažem, obespokojilo ljubitelje Dine. Međutim, došao je drugi deo i drugi deo je zaista fenomenalan. On je napucan radnjom, dramatizacijom, jedino što bih možda mogao malo da zamerim i ovom drugom delu kao i prvom delu jeste da možda bih volao da se malo više ušlo u likove, da su ti likovi bili malo više razvijeni, ali to su sad nijanse, znaš. Trebali, ne trebali, možda je ovo prava mera, pa sam ja previše zagiram, ali u svakom slučaju,
uzmi Petre pa pročitaj knjigu ako hoćeš da uđeš u likove.
Čitao sam knjigu, zato su mi ovi filmovi jako dragi, zato što je Villeneuve zaista ispoštovao sve ono što smo mi mogli da gledamo. I tako da ćemo mi danas šta?
Pričat ćemo o prvom delu, jer ja još uvijek nisam pogledala drugi. Naravno ne želimo ni vama da spoilujemo.
Pa malo pomenut ćemo neke stvari iz drugog dela,
ali
kao ćemo
pomenuti, naravno, ali pozivamo svakako da posjetite neki od bioskopa i tražite što veće platno i što glasnije zvučnike.
Tako je, to je.
Jer Dinu definitivno treba gledati u bioskopu.
Jeste.
Dakle, Denis Villeneuve potvrdio u članku Vanity Faira da će njegova adaptacija Dine biti podeljena na dva dela, dakle još tada pre nego što je prvi film izašao, kako bi se osiguralo da se originalna priča sačuva i ne seče na milion delova. Međutim, suprotno uobičajenoj praksi snimanja nekoliko nastavaka odjednom, samo je prvi film, koji otprilike pokriva prvu polovinu izvornog romana, dobio zeleno svetlo i ušao u produkciju uz opcioni nastavak u zavisnosti od toga kako će prvi film proći.
Da, znači niko nije verovao u to.
Ne, nastavak je dobio zeleno svetlo u utorak odmah nakon premijere filma, a prema dizajneru produkcije Patrisu Vermeteu, film je prvobitno trebalo da se završi kasnije u priči, ali su tokom predprodukcije te finalne scene ipak prebačene u nastavak, što znači da je deo priprema za Dinu, drugi deo ipak bio završen 2021.
Dakle, on daje neki utisak, recimo, Gospodar prstenova dve kule, dakle, negde tu kao počinje i logično se počinje, ali su stvari sam kraj filma je tako neka neizvesna priča, nisi siguran baš kao, u stvari si ti u pravu, taj film je bio bukvalno prikvel, bukvalno je bio nešto što je samo uvod.
To je baš uvod.
Da. David Lynch, to smo rekli, dakle, 84. godine napravio prvi film i nikad nije bio zadovoljan ono što je ispalo. Nije bio zadovoljan zato što ga nije sam montirao i zato što je studio imao veliki upliv u to kako će izgleda.
On nije imao taj director's cut,
je,
u stvari, na kraju.
On imao director's cut, taj film bi bio čist trip.
Da.
Jedino što može da se meri s tim što je David Lynch zamislio, bila je Dina Hodorovskog, čuvanog pisca, strip autora i tako dalje, koji je osmislio Dinu kao neku vrstu ekstravagance koja bi popunila, koja bi u sebi sadržavala najvažnije stilske, umetničke, filmske, ove i one likove sveta, ne Amerike, nego cijelog sveta u filmu koji je pokušavao nekako da uvali nekome da režira, ali nikad nisu uspjeli da sakupe pare. Postoji dokumentarac koji se zove Hodorovski iz Dina, to je Dune, i obavezno pogledajte, zato što kad pogledate knjigu snimanja, ali on crtao i beležio svaki kadar koji
će
da napravi, tako je, i sve što je želeo od brodova i kako to se trebalo da izgleda. To je moj potpuno nepreželjeni film. Zašto to nikad nije bio film, meni nije jasno. Dakle, Lynch je bio negde na tragu svega toga, međutim, napravio neku vrstu papazjanije.
Kompozitor Hans Zimmer je veliki fan romana Dine i odbio da radi sa svojim čestim saradnikom Christopherom Nolanom na filmu Tenet kako bi komponovao muziku za ovaj film. Iz istog razloga, Denis Villeneuve, koji je bio prvi izbor, odbio je ponudu da režira Bondov film No Time to Die.
I to je ispalo dobro, No Time to Die je film koji ima takvu vrstu radnje da Villeneuve tu ništa ne bi mogao da uradi.
Ne.
Posebno,
ne znam ni zašto je uopšte bio prvi izbor.
Tenet je takav film da Zimmer ne bi mnogo doprineo onakvom filmu. Ovako se ispostavilo dobro. Jako obratite pažnju na zvuk u tom filmu, u Dini broj 2 i u broj 1.
Pa i u broj 1.
Na kraju krajeva. I način na koji je Zimmer radio muziku je nešto što je, mislim, do sada potpuno neviđeno. Idemo dalje. Prilagođavanje Dine za veliko platno bio je životni san Denija Villeneuve, što kad je saznao za kultni klasik 84. On je pročitao roman kad imao oko 12 godina, želeo da napravi vernu adaptaciju, pa je čekao da snimi Dolazak i Blade Runner kako bi imao dovoljno iskustva u žanru, i onda je, znači, sve ono što je on radio ranije je bilo u stvari
priprema za Dinu.
Tako je, da, on je to njegovo lagano trčanje u skej za Dinu.
To je to. Scene na okeanskom svetu Caladan snimane su u Norveškoj, dok je veći deo pustinskih scena Arakisa sniman u Jordanu i Abu Dhabiju, dakle na Bliskom istoku.
I tu moram da kažem da je većina statista bukvalno odavde. Dakle, vi kad gledate ko su fremeni, fremeni su sve Arapi.
Da.
To je. Dakle, nema nikakve razlike. Zimmer je, dakle, proveo nedelju dana sam u pustinjama Jute kako bi upio neke od zvukova pejzaža u svoje razmišljenje da napravi muziku za film. Eto, da dodamo samo onome što, je, da. Što smo rekli malo pre.
Villeneuve je video barona Vladimira Harkonena kao nosoroga u ljudskom obliku, pa je Skarsgård morao da provodi 7 sati dnevno nanoseći šminku za svoju ulogu kao baron. Čula sam da mu je trebalo još 2 sata da skine tu šminku
je, da,
i da je pio neke tablete kako ne bi morao da ide u WC da...
Da, jel, je bukvalno, zato što su bukvalno su morali njega napraviti balon.
Pa da.
On je ogroman, mislim, u tom filmu da. I ne čudi me ni najmanje. Donald Mott je prvobitno razmatrao kreiranje posebnih sočiva za likove slobodnjaka sa plavim očima. Dakle, da to bude nešto slično kao u staroj Dini, da bude vrlo izrazito plavo. Međutim, supervizor za vizualne efekte, Paul Lambert i odeljenje su na kraju digitalno dodali plave oči fremenima u postprodukciji. Dakle, moj to objasnio. Prvo smo napravili nekoliko praktičnih sočiva za Zendaju, a onda se pomislio, koga ja zezam. Nalazimo se na Bliskom istoku, tu su peskoviti olujni vetrovi, vrućina i prašina, bila bi katastrofa, dakle stvarno bi izgledalo
da,
nakaradno.
Stvarno bi bilo mučno.
I to je jedna od nakaradnijih stvari u prvoj dini, prvobitnoj, onoj koje je snimio Lynch.
Da, u intervju za Empire Magazine reditelj je opisao 12-mesečni proces koji je bio potreban za dizajniranje masivnih peščanih crva, najpoznatijih stvorenja u sagi o Dini. Razgovarali smo o svakom sitnom detalju koji bi učinio takvo čudovište mogućim, od teksture kože do načina na koji se otvaraju usta do sistema za konzumiranje hrane u pesku. Bilo je potrebno godinu dana rada da bismo dizajnirali i pronašli savršen oblik koji izgleda dovoljno primitivno.
Tako, ti recimo crvi izgledaju zaista kao primitivne, prvobitne životinje na planeti
da,
Zemlje.
Da, samo što su ogromni.
Što bi rekli, razmere su velike, ali oni zaista izgledaju kao ti prvi neki, kao onaj neki mali, kako zove medved, ona životinjica mikroskopska, nije ni važno, ajde.
Da, koja je preživjela
sve vrste evolucije da se nije pomerila ni malo. Lingvistički stručnjak David G. Peterson pomogao u kreiranju fremenskog jezika za film, najpoznatiji po tome što je pomagao u kreiranju jezika do Traki Valerian za seriju igra Prestol. Dakle, čak ima osjećaj. Možeš budući ozbiljna lingvista, bi smislio neki novi jezik.
Naravno. Prvi pravi trailer za film sadrži verziju pesme Eclipse Pink Floyda, dakle kompozitora Hansa Zimmera. Ovo je omaž režiseru Aleksandru Hodorovskom, koji je predložio adaptaciju Dine 70-ih, za koju je želeo da ovaj bend napiše muziku.
To je samo jedna od stvari koje Hodorovski žela. Kad ga viš spisa glumaca, ko on je hteo Dalija da mu bude car imperator?
Ima smisla.
Koji je tad bio živ, razumeš?
Da.
Dalije trebao da bude car imperator. Pa to je, ja kažem, to neko da je snimio, ja mislim da Villeneuve danas sigurno ne bi snimao Dinu posle onog ludila. Ali to su bile 70. godine, LSD je bio dosta jefti na trafikama i onda je to moglo tako da se zamišlja, znaš. Sad je to malo
ali
drugačije.
Ali nije moglo baš ove da se sprovede u delu.
Nije moglo da. Mogao si da kupiš koliko hoćeš LSD, ali ne možda snimiš film.
Nikako.
Sad je LSD malo nedostupniji, ali zato film može da se snimi za koju stotinu miliona dolara. Eto. Ok, ja sam naredio tako.
Ti si naredio,
dobro, okay. I Zimmer i Villeneuve odrasli su sa dubokim poštovanjem prema Dini. Kad je Villeneuve napuštao zemlju da bi snimio film u inostranstvu, Zimmer je rekao Villeneuve, nemoj da zajebeš. Kad se Villeneuve vratio da preda film Zimmeru na komponovanje muzike, on je vratio istu poruku, nemoj da zajebeš. Dina je na kraju zaradila 10 nominacija za Oscar, uključujući onu za najbolji film. Osvojila 6 nagrada, uključujući najbolju muziku za Zimmera, i to je ko zna koji put Zimmer već sakuplja te statue.
Ne znam koliko on ima tih statue.
Ne, morat ćemo provjeriti. Jednom ćemo da se pozabavimo samo njegovim opusom.
Može.
Zato što je vrlo verovatno najbolji i najplodniji kompozitor filmski svih vremena. I onda malo poslušavamo i njegove. To ćemo da uradimo, mogli bi za sledeći recimo.
Dogovore.
A?
Super. Evo, dogovorili smo se. Može.
Nađemo 10 komadi i kažemo, napravimo top 10 Zimmerovih kompozicija.
Dogovoreno. Iako nije pomenuto u filmu, ali velike kuće potiču sa zemlje, što objašnjava korišćenje latinskih termina kao što su Bene Gesserit, što znači dobro urađeno, i ime Gaius. Holandska reč Lansrad i holandsko ime Devri. Iako žive na planeti Kaladan, porodica Atreida ima korene u Grčkoj, na zemlji gde je minojska civilizacija bila snažno povezana sa bikom Minotaurom. To može objasniti upotrebu bikovske simbolike kod Atreida i impliciranje da je deda Pola umro u borbi sa bikovima. U proširenom univerzumu, drevni predak Atreide je svoje poreklo pratio do grčkog kralja Atreja, lika koji se spominje u Ilijadi. Usvojio je prezime Atreidi, što doslovno znači sin Atreja.
Evo jedna zanimljivost. Dakle, rekao sam malo pre da je, pošto se snimalo u pustinjama, ono gornje Afrike, da je većina statista su u stvari bili Arapi. E sad, ceo film ima i vrlo izraženu arapsku temu u tom nekom i jezičkom, a i kulturološkom i vizualnom smislu, usklađuje sa činjenicom da je autor Frank Herbert u stvari iskoristio islamsku kulturu kao uticaj za svoju priču, naročito priču o fremenima. E sad, međutim, kvizac Hadrah je hebrejski termin iz kabale i znači skraćivanje puta. Kaže se da su stari rabini mogli da ga koriste da bi putovali velike udaljenosti u minimalnom vremenskom periodu, dakle da se prebacuju sa astralna projekcija i te fore, ok, samo kažem, ali to opet ima smisla zato što su i izraelska i arapska kultura u tom delu sveta nerazdvojene, koliko god se sada uništavale međusobno, da, one su potpuno
srasle,
prožete i tako.
Srasle su.
Da, da.
Vraćamo se ponovo na Cimera. On je muziku za ovaj film snimio tokom COVID blokade. Dakle, Cimerov tim pretvorio je njegovu dnevnu sobu u studio koja se nalazi pored sobe njegove ćerke i on se priseća, ali kada priča o tome, kaže, ona će svima reći da pati od posttraumatskog sindroma koji je izazvan gajdama, jer je u 5:30 ujutru slušala gajde i ja još uvek sviram i cela kuća se trese i njoj stvarno nije bilo dobro.
Evo jedne zanimljivosti. Dakle, Warner Bros. Kad se u stvari kad je počela snimanje, rekao da će film biti emitovan na HBO Maxu u isto vreme kad je u bioskopima, što je potpuno suludo. Da. Villeneuve je rekao da je studio upravo možda ubio film i da streaming može da proizvede odličan sadržaj, ali ne filmove takvog obima i razmjera kao što je Dina, i bio potpuno u pravu. Odluka Warner Brosa znači da Dina neće imati šansu da finansijski uspe, piraterija će na kraju da pobedi. I kaže, moj tim i ja smo posvetili više od 3 godine života da napravimo jedinstveno iskustvo na velikom platnu. Slika i zvuk pažljivo su dizajnirani da budu viđeni u bioskopima. Villeneuve je uporedio gledanje filma na televizoru sa pokušajem upravljanja brzim čamcem u kadi i izrazio zabrinutost da će puštanje filma na streaming ubiti njegovu bioskopsku zaradu, a time i mogućnost da bude realizovan predloženi nastavak. Međutim, Warner Bros. Je na kraju ispunio svoje obećanje, pa je nastavak dobio zeleno svetlo. Ukoliko film bude uspešan, uključujući broj pregleda na HBO Maxu, nisu ga pustili odmah na HBO Maxu,
pustili su ga kasnije.
Ali bio je potpuno u pravu. I Christopher Nolan je napustio Warner Bros. Zbog te, to je bilo post-pandemijska ona priča, njemu je Tenet bio pušten odmah.
Sve je išlo na streaming.
Da, na streaming, i on je rekao to ne može tako, da je nema smisla snimati filmove za bioskop, dizajnirane za, za bioskope, a kao gledati ih na televiziju, i otišao je u konkurentsku kuću. Villeneuve pobedio. Mislim da su oni nisu želeli da izgubaju Villeneuve-a i onda su odlučili da ga ipak ispuštuju.
Pa, da. U Dini iz 1984. svi Harkonneni su prikazani kao crvenokosi, a u ovom filmu su svi ćelavi.
Jeste, da. I to je okej, okay, da. Harkonneni treba da imaju neku vrstu karakteristike fizičke.
Da.
I mislim da, da u redu je, kako god da su ih stavili, trebalo bi da budu slični. Sting je bio razmatran za manju ulogu u ovom filmu posle, nakon što je igrao Fighter Out u Lynchovoj Dini iz 84. Međutim, lik je na kraju izostavljen iz adaptacije iz 2021. Aj, mi se to nema. Mi je lepo, kao bilo bi zanimljivo, ali mi se to nema potreba. Ako ćeš zapraviš iz početka sve, onda uzmi, dizajniraj sve iz početka.
Za film je kreirano više od 2000 vizuelnih efekata. Ovi snimci koristili su proces sa hromatskom pozadinom koji je supervizor za vizuelne efekte Paul Lambert nazvao peskovitim ekranom umjesto korištenja zelenih pozadina. Tim za vizuelne efekte koristio je smeđe boje koje su se poklapale sa peščanim pejzažima koji su bili namenjeni za pozadinu. Rezultirajući snimci izgledaju prirodnije nego kod drugih, dakle, tih hromakih snimaka, a peščani crvi su kreirani kroz računarski generisanu grafiku sa originalnim dizajnom koji je Lambert smatrao preistorijskim inspirisanim kitovima sa ustima punim rožnjača i prateći pokrete pod vodom kitova. Iako su razmatrali korišćenje nameštenih eksploziva da bi uhvatili taj pokret peščanog crva probijajući površinu u pustinji, to je bilo nepraktično na Bliskom istoku, i umjesto toga koristili su Houdini software da bi pesak oponašao pokret vode.
Pa, da, i za taj filmski soundtrack, recimo, koji je ovaj radio, su stvorili neki novi muzički instrumenti koji bi mogli da rade tu vrstu zvuka. Ja sad to ne mogu ni da reprodukujem glasom.
Ne,
to morate prosto čujeti u bioskopu, ali ono što sam teo da kažem jeste da je Villeneuve planove za Dinu, koji su bili vrlo ambiciozni, nadao se da će napraviti Star Wars koji nikad nije video. Dakle, Star Wars je u stvari malo proizašao iz, iz Dine. Nova nada je donekle rađena, kao, kako kažem, inspirisana, inspirisana pričom iz Dine, a Villeneuve je rekao na neki način to je Star Wars za odrasle. Oscar Isaac, koji igra vojvodu Letoa Trejda, igrao je po Damerona u Star Warsu, u Sila se budi.
Pa ove poslednje tri epizode.
Dobro, da, u poslednje tri epizode, pa kao to neka poveznica, ali Villeneuve nadmen je da lik,
da, da,
kao i većina Francuza koji su intelektualci, i onda može tako da se sprda sa Star Warsom. Znam da se ti ne bi složila sa njim, ali ja ne mogu čak ni da uporedim, to su potpuno dva...
Pa potpuno su različite, nema
potpuno drugačije, naučna fantastika, ali dobro, okej. Okay.
Paul Atreides i dr. Yu Eh imaju tihi razgovor na tajnovitom jeziku pre Paulovog susreta sa majkom Mohaim, a jezik je zapravo mandarinski. vrlo malo starih zemaljskih jezika pominje se ili nagoveštava u Herbertovim knjigama o Dini, a kineski nije svakako jedan od njih, osim imena Yueh. Ideja je bila Vilnevova da Chalamet govori na mandarinskom kako bi ilustrovao polovu široku višejezičnost. Chen je kasnije primetio Chalametovo savršeno izgovaranje u ovoj sceni.
Dobro, glumac je morao se nauči, na kraju krajeva izgovorio nekoliko rečenica. Nije morao ceo dan da radi. Denis Villeneuve nije bio zadovoljen što je film istovremeno pušten na HBO Maxu kao i u bioskopima, ipak to je bio najgledaniji film uopšte u SAD-u na ovom streaming servisu tokom prve tri nedelje od njegovog puštanja, što njemu ništa ne znači.
Absolutno.
On je bio, nije bio najgledaniji u bioskopima i mislim da je to jedan od razloga zašto nije bio. Kod nas nije bio, mi nismo mogli da gledamo odmah na HBO Maxu, nego smo dobili kasnije Dinu, tako da prvo smo gledali u bioskopima, ali eto u Americi mislim da je Dina izgubila dosta novca zbog toga.
Denis Villeneuve je prethodno režirao film Blade Runner 2049 za producenta Ridleya Scotta, a Ridley Scott je u jednom trenutku planirao da režira adaptaciju Dine.
Da, dobro, ali on je planirao da režira mnogo šta u svom životu, pa je odustajao kad je nailazio na prepreke, tako da možda je to u stvari i dobro. E sad mi to ovdje imamo jako, jako puno tih nekih informacija o Dini, mogli bi da čitamo tri dana.
Ma, definitivno.
Već smo prevukli 20 minuta, tako da nećemo.
Imam ja jednu zanimljivost.
Ajde, jednu zanimljivost za kraj.
Ali za drugi deo.
Ajde.
Christopher Walken, koji igra cara Šadama IV, dakle glumi u drugom delu Dine. Walken je glumio u muzičkom spotu iz 2001. godine za pesmu Weapon of Choice Fatboy Slima, pesmi koja u svojim tekstovima sadrži nekoliko referenci upravo na roman Dina. Kaže, ne budite šokirani tonom mog glasa, dakle to je taj duboki glas koji se pojavljuje, i hodite bez ritme i nećete privući crva. To su stihovi koji se pojavljuju u toj pesmi, eto, Christopher
Walken. I onda na kraju postane car.
20 godina kasnije završi u Dini stvarno.
Da, Christopher Walken, koji čak i ne afektira onako kako ste navikli u njegove glumi dok govori, jel? Malo ga Villeneuve spustio, u smislu umirio, i dosta dobro deluje kao imperator.
Ja da čekam
u ovom filmu, tako da nećemo vam uopšte kvariti, obratite pažnju na zvuk, obratite pažnju na muziku.
A
Javier Bardem je genijalan u svojoj ulozi jednog od fremena, odnosno glavnog fremena. Obavezno gledajte u bioskopu i probajte da nađete što je moguće veće platno.
Pa, obavezno.
To je to. A mi ćemo onda, eto, običali smo, sledeći podcast će biti o tome kako Hans Zimmer pravi muziku, i mi ćemo napraviti recimo top listu 10 najboljih kompozicija koje smo videli od Hansa Zimmera, to jest čuli od Hansa Zimmera. Može?
Može, dogovoreno.
Super, čujemo se.
Ćao.
Ćao.
Operator.